Nå skal jeg, Erik Edvardsen, og min kompanjong Per Otto Romøren bruke noen timer på å snakke om en kar som levde et ekstraordinært liv. Du, kjære lytter, skal få lov til å være med fra start til slutt, og vi kan love deg at det blir en reise gjennom store oppturer og like dype daler. Gjennom triumfer sammen med de store polfarernavnene, til en brutal kamp mot alkoholen. Fredrik Hjalmar Johansen, født 15. mai 1867, var også både norgesmester og verdensmester i turn. Navnet hans, det finner du som gatenavn flere steder rundt om i landet vårt en dag i dag. Men hvem var han egentlig? Og hvorfor endte et myteomspunnet liv med at han tok livet sitt 3. januar 1913? Heng med oss, så skal vi fortelle deg historien.
Du lova oss i slutten av forrige episode enda mer dramatikk, du, Per Otto. Enda mer, faktisk.
Ja, den historien om Hjalmar Johansen og Fridtjof Nansen, den når jo stadig nye høyder, og det er jo, som vi har vært inne på flere ganger, Erik, det er en utrolig dramatisk reise, og det blir bare verre og verre, som jeg sa sist. Vi avslutta vel på iskanten der, ja, det var godt, måtte snu på 86 grader 14, og måtte snu og prøve å komme tilbake. Var det ikke der vi avslutta sist?
Det var der vi var. Da hadde de vært ute på tur i, ja, det var vel 3 måneder. Altså det. Og vi snakka jo om den turen, og det er heftige saker, men nå er de altså ved iskanten der. Og hva er det som skjer der, da?
Ja, jeg kan jo nevne en før vi kommer, før de ser land, så er det jo, det var en episode til jeg tenkte jeg skulle fortelle dere, som er også uhyre dramatisk. Som skjer helt på slutten av sledeturen før de kommer på fastlandet, eller til Franz Josefs Land, som er en øy.
Fortell.
Ja, det er nemlig at plutselig en dag så blir Hjalmar Johansen overrasket med en isbjørn som angriper han. Og det får ikke Nansen helt med seg, og han fomler med våpen og vet ikke helt hvordan han skal gjøre dette her. Og isbjørnen, den kommer over Hjalmar Johansen, og han ser omtrent inn i gapet på isbjørnen, og han klarer å ta strupetak og klemme strupen på isbjørnen mens kjeften nærmer seg hodet hans, og så bare det snur seg og sier visst helt rolig, da: nå er det best i forte dem, Nansen, hvis det ikke går det galt. Uten å rope, bare helt rolig, og da får heldigvis Nansen tatt og skutt bjørn, altså. Da får de fortsatt bra med proviant, og det redder jo livet til Hjalmar akkurat der.
Iskall type.
Ja, vi er altså på sommeren 1895, og de kommer til iskanten, og de vet jo ikke, som sagt, som jeg nevnte tidligere, så vet de jo ikke helt hvor de er på grunn av disse klokkene, så de ikke helt klarer å navigere. Men de antar at de kanskje er på at de ser Franz Josefs. Jeg er litt usikker på om det er land eller tåke, da, en stund.
Men det var plagsomt og kvitt.
Ja, ikke sant? Men er det Franz Josefs land? Er det et annet sted? For planen er jo å komme til Franz Josefs land. Og hvis dere er litt usikre, kjære lyttere, på hvor det er, så be dere kanskje ta fram et kart for å få litt innblikk i hvor vi egentlig er. Disse gutta hadde da tenkt seg fra Franz Josefs land over til Svalbard. Mm. Og Nansen hadde sett på gamle kart, og at det lå noen øyer og land mellom Franz Josefs land og Svalbard. Så de trodde at turen der var mye kortere og mye enklere enn den egentlig er.
Aha.
For egentlig så er det over 200 kilometer med åpent hav. Og de kajakene de hadde med seg, de var jo svært enkle, og overhodet ikke noe havgående fartøy. Så hvis de hadde lagt ut på den turen, så hadde de aldri kommet tilbake. Det er det alle eksperter er enige om.
Ja, da hadde de synket.
Ja, men så oppdager de da land, og de klarer å komme seg over fra isen, over vannet. Og da, det de gjør da, det er å ta, de har hver sin slede, og så la de sledene på tvers og festa de til kajakene, så det blir nesten som en katamaran.
Aha.
Som de padler over, så det var sånn de lagde dette fartøyet som de kom over til Franz Josefs land. Og der det jo så godt som sommer, selv om det langt nord. Og for første gang så det blomster, disse planter, og de får liksom en fornemmelse av det gode livet. Jeg på å si. Det jo litt etter så mange år i isen,
ja.
Og kulle og slit, så får når de kommer over til Franz Josefland, så det riktig nok is i starten, men så følger de kysten og kommer da til... så blir det mer og mer sommerlig og vårlig. Og planen deres som sagt å komme over, da, seile fra Franz Josef Land til Spitsbergen, til Svalbard. Men vi er jo allerede ganske... Altså, her oppe kommer vinteren tidlig.
Ja,
og når vi kommer inn i august, ikke sant, så har ikke de lang tid, men de har hatt planer om å dra over, men så kommer de over en forferdelig storm, og isen begynner å pakke seg, og de skjønner jo det at her kommer vi ikke over til Svalbard.
Nei.
Og det jo et sånt lykketreff egentlig, for hadde det ikke vært for den stormen som kom litt plutselig på, og at isen begynte plutselig å komme foran det, så hadde de kanskje lagt ut på denne ferden, og da hadde de ikke hatt sjans. Så den stormen var et lykketreff egentlig, for da må de gå i land.
Litt sånn tilfeldighetene spill underveis her også.
Ja, du vet, sånn i livet, Erik, at hadde det ikke vært for det, hadde det ikke vært forlatt, så hadde det jo... Ikke sant?
Det gjelder for polfareren også.
Ja, og du og meg også.
Ja, det gjør det.
Men så det jo litt interessant da, og det snakket jo du litt om i sted før vi gikk på sending her. Hvordan skal de overvintre?
Ja, for hvilke alternativer har de på en måte da? De må jo klare seg helt fra scratch, mer eller mindre, de da.
Ja, de har jo minimalt med utstyr med seg nå. De to siste hundene tok de livet av når de gikk ut i kajaken og kom seg over til Franz Josef Land. Og de har minimalt med utstyr. Ikke sant, bare det å bygge noe økser og kniver og sånn, de har jo ikke sånne ting heller, ikke sant? Så de har jo ikke, de har jo ikke planlagt dette her.
Så, hva gjør de da?
Jo, de er litt heldige når de kommer over på der hvor, etter den stormen der, og de går i land, så er det hvis vi ser for oss en veldig sånn steinete, en slags strand med svære runde steiner og masse stein.
Ja, litt sånn på, for oss som fra Vestfold og Telemark, da, Mølen,
ja, typen, så, ja, litt ja, den feelingen. Ja, 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 du, det litt sånt. Og overfor denne steingreien så det litt grass og litt sånn litt fauna, og så går det opp på et fjell på en måte.
Mm.
Så det et veldig de hadde litt flaks, fordi det var i hvert fall stein nok til å bygge en hytte. Og dette begynner jo på da i slutten av august 1895, og de vet at de har kanskje en 7 uker på å bygge en hytte og skaffe mat for hele vinteren.
Ja, for da bygger de rett og slett for at nå skjønner de at her må vi være, ja, i vinter, og ja, dette det vi må klare oss med.
Ja, og de brukte jo alltid uttrykket en polarnatt. Det ikke en natt, men det en vinter. Ja. Altså, det blir en polarnatt til på gutta.
Ja.
Men det som også et lykketreff at i dette området på Franz Josef Land, så det veldig mye, det rikt dyreliv. Valrossen ligger i strandkanten, og det isbjørn, og det også litt fugler. Så de klarer å ha et titals isbjørner som de får skutt. Og jeg tror et sånt tyvetals valrosser og sel, ikke sant, som de klarer. Så de, ikke sant, for skinn, spekk, kjøtt. Så de har liksom nok med mat da. Men tilbake til denne hytta, så klarer de å bygge en slags ved hjelp av, de har ikke noe spade, men ved hjelp av noe bein fra en val, ikke sant, som de finner, så klarer de å lage en liten hakke, og de graver seg, se for deg at de graver seg et stykke ned, og så lager de på en måte steinmur rundt. Utfordringen jo å lage et tak. Men de har flaks, og så finner noe drivved, blant annet en ganske stor stokk. så de klarer å legge isbjørnsfeller og klarer å lage et tak, og den steinhytta, eller jeg vet ikke å kalle den hytte engang, det en slags bu, eller en liten...
Ja, ikke sant.
Den er 2x3 meter, og den jo veldig lav, ikke sant? Den jo under en meter høy, så det liksom, de må jo krave, og det jo ikke noe... Men der inne klarer i hvert fall å lage et overvintringssted, da, så det har de mat. Men du kan jo tenke deg at du skal være inne i det... denne bua i fram til i hvert fall fram til kanskje mars april. Og så det da vi kommet til rundt starten av oktober.
Så det ekstremt altså.
Ja, det ekstremt og det blir jo sånn at det fort 30-40 grader ute og vind og det blir jo aldri varmere enn rundt frysepunktet inn i denne bua eller hytta.
Nei, det var liksom maks av det de klarte å få til.
Ja. Ja. Og det jo et forferdelig kummelig liv, ikke sant? Det både når det gjelder hygiene, de har de samme klærne på seg som de har hatt i månedsvis, og de har laget sånne tranlamper, et sånt som Eskimoene hadde, så de har litt lys, da. Og de prøver å skrive dagbøker, men det skittent, og det sot, og det liksom, de går inn i en slags... dvale, de ligger i sovepose sånn 18-20 timer per døgn liksom i en dobbelt sovepose.
Ja, de har bare på en måte skrella ned livet til det ja. Absolutte minimum da, bare for å få det til å gå rundt.
Ja, det er bra beskrevet, Erik, for at de går inn i en slags dvale rett og slett både fysisk men også mentalt og det man skriver og kanskje det man skjønner i ettertid da, i hvert fall historikere og sånn mener jo at kanskje Hjalmar Johansen taklet denne dvalen bedre enn Nansen. Nansen var liksom han tenkte mye i sånne eksistensielle spørsmål og liksom var savnet kona Eva, ikke sant, som han hadde dratt fra, han hadde akkurat fått et barn og hadde liksom samvittighetskvaler og sånn, mens Hjalmar Johansen tok mer sånn tok en dag av gangen, han var mer der også hele tiden, det kunne vært verre, var også et sånt mantra han hele tiden tenkte på, ikke sant, altså det kunne jo vært verre.
Ja, du er ganske hard i nøtta når du klarer å ha den innstillingen i den situasjonen.
Og det jo det som litt sånn rart og spennende med Hjalmar Johansen at når han i isen og slåss mot elementene så han jo fantastisk men som vi skal snart se så når de kommer hjem så, og når han i sine mørke tanker hjemme så det jo som vi så når han var student som vi pratet om i første episode at han begynte å drikke ikke sant? Og det kommer jo igjen nå etter hvert men la oss vente litt med det da, så vi la oss holde oss på denne overvintringen og det var De spiste da, de levde på morgenen, så var det litt buljong av sel og sånn, og så til aftens så var det isbjørnbiff. Ja. Så det var liksom, de spiste det samme hver dag, hele vinteren.
Det jo helt, ja, men da hadde de på en måte den, ja, de må jo ha det da, den næringsbalansen som de trengte for å komme seg noenlunde helskinnet gjennom. Da.
Ja, for det også litt viktig, Erik, det der med næring, for nøkkelen til skjørbuk var jo enda ikke, man var jo ikke helt sikker på hvorfor man fikk skjørbuk. Og de sjekket gommene på hverandre hver dag, for du får, det første tegnet på skjørbuk at du får litt sånn blemmer inn i munnen og sånn. Mm. Men det hadde jo, man hadde jo lært, de var ganske trygge på det, for de hadde jo sett de vinterne på fram og sånn, så de hadde jo ikke vært hele framferden her, så det jo ikke noe tegn til skjørbuk på noen. Og det har jo noe med at inntak av fersk kjøtt veldig viktig, ikke sant? I forhold til andre ekspedisjoner hvor de salta kjøtt, og det var lite fersk mat, så her hadde jo egentlig, det var, om det ikke var fersk skutt, så var i hvert fall frosset.
Ja.
Så de hadde jo kjøttet lå ute i hauger som de kunne ta inn, så det var sånn liksom, det var en fryseboks.
Ja, en permanent fryseboks.
Ja, ikke sant? Sånn sett, og man kan lese dagbøkene, hva de skriver på julaften, og Nansen langt ned på julaften, og dette et tarvelig liv, skriver han. Mens igjen da, Hjalmar skriver at det kunne vært verre, vi har tross alt mat, og vi overlever og sånn, og Men det klart, når man kommer inn på runde nyttår og kommer inn på til januar og runde nyår, så kommer, ikke sant, da vet man kanskje om noen uker eller måneder, så i hvert fall det nærmer seg at det blir lyst.
Ja, det begynner å snu litt.
Her det mørkt 24-7 og det 40 grader ute, og det ligger inne i den der bua her. Så når lyset kommer da ut på våren, så det jo faktisk noe som slår i Hjalmar, i hvert fall, at han forholdsvis fysisk bra form. Han klarer å løpe litt, og det liksom ikke... De liksom,
ikke så... Nei, de har ikke forfalt fullstendig her.
Nei, de har ikke det, men det jo det som beskrivelsen av hvordan de ser ut, og hvordan klærne altså du... Hvis du lever av spekk og sel og alt det her, altså klærne deres, det var så, de var så søkkvåte av tråd at du kunne vride opp. Og når du vreier opp, eller klær, det vil jeg heller kalle filler, ja. Så drøpte det tråden av klærne, så du hadde liksom den der tråden.
Tenk hvordan det lukta av de gutta der, sånn.
Ja, de beskriver det i boka. De, må jo, de klarer liksom ikke å holde det seg særlig rent, men... På vårparten da, eller rett før våren kommer, så tar Johansen og rydder skikkelig og tar en rengjøring, og det jo ikke så lett. Det jo helt grusomme forhold der inne, så hvordan de... Det nesten... kan nesten ikke forestille seg hvordan det var, men så kommer i hvert fall våren, og da kommer jo litt optimismen tilbake, for da skal de jo... Da skal de jo prøve å begynne å forberede turen over til Spitsbergen, da. Mm. Over til Svalbard. For så, som jeg nevnte tidligere, så de tror at det land mellom Franz Josef og Svalbard, så liksom, de ser ikke så veldig mørkt på det, skjønner du, selv om de har da sikkert sine kvaler, for det fartøyet deres er jo hyreskjørt.
Ja.
Ja, så det dette tilfeldighetene da, livets tilfeldigheter.
Ja, vi har vært innom noen av de allerede.
Ja, for... De da driver forberedt seg og følger langs kysten av Franz Josef Land og liksom skal prøve å, da som skal komme så ofte til Spitsbergen, men så det en vi kan jo ta det nå, det jo at Nansen hans plutselig en dag så synes han hører en hunder som bjeffer.
Oi.
Og det jo et sjokk. Men han tenker, nei, det kan jeg ha hørt feil, ikke sant? Og så måkeskrik og alt, ikke sant? Så plutselig så hører han flere hunder da, ikke sant? Og roper på Johansen og jo da, visst nok, det er hunder de hører, og det jo ellevilt. Og det som viser seg da, det jo at ja, Nansen da legger ut for å prøve å finne hvor dette og Johansen blir igjen da på, sant, og passer på kajakene og det lille de har av forråd. Mm. Og så treffer de da Nansen en det en engelsk ekspedisjon, og det visste Nansen om at det var en engelsk ekspedisjon, en som het Jackson, jeg tror det var Frederick Jackson, en engelsk mann som var et par år oppe på Franz Josef Land som en ekspedisjon som var kjent i polare kretser, at de var der da. Så de treffer hverandre, og Jackson, det litt sånn der, hvem er det jeg prater med nå, ikke sant? Så han, Jackson, han ser denne Nansen, ikke sant, som helt ugjenkjennelig. Mm. Og så det nesten sånn, Nansen, I presume, ikke sant?
Ja.
og dette jo et vanviktig lykketreff. De henter Hjalmar, og så det denne engelske leiren, og plutselig da, etter dette vanvittige rese gjennom isen de har, som har vært i så mange måneder, så treffer de da, så det da såpe og portvin og engelske gentlemen, ikke sant? Så liksom, fra den ene dagen til den andre, så det liksom, så blir de, det liksom redningen.
Ja, da får de, ja, blir litt engelsk fest på det da.
Ja, det blir det, og de der en god stund, og ikke sant, dette jo stort for begge parter, og Johansen lærer seg, eller han kan, det har vi ikke snakket om, men Hjalmar kan jo litt tysk og litt fransk,
ja.
Men han kan ikke engelsk.
Han kan ikke engelsk?
Nei, så han lærer seg litt engelsk på denne leiren her oppe på Franz Josefs Land, disse engelskmenn, og de, ja, de der en stund, men
bare en liten, den engelske ekspedisjonen, de der på en ren sånn ja, vitenskapelig oppdagelsesferd, ja. For å si det sånn.
Ja, nettopp oceanografi, ja. Meteorologi, ja. Fauna, dyr, så det mer sånn, det en vitenskapelig greie, det helt riktig. Så det de har ikke noen ambisjoner om å komme til Nordpolen, eller...
Nei, så de utstyrt for å ja. Ligge der og ha det så ja. Behagelig som de kan.
Men ja, de lever, der noen uker, de venter på en båt som skal komme med forsyninger. Windward, tror jeg den båten het. For Jackson skal jo overvintre enda. Så planen jo nå da... Altså, planen jo hele tiden at de... Jackson mener jo han har reddet disse, ikke sant? Men det vil jo ikke Nansen og Johansen høre noen ting av.
Nei.
For de ikke reddet, de skulle jo videre til Spitsbergen, så de liksom litt redde for hvem som liksom får æren for liksom... altså, hvem reddet hvem, det vil jo, liksom...
Da. Ja, det kan være litt sånn såret og stoppet.
Ja, så de vil ikke, men de bestemmer seg, etter mye om og men, så bestemmer de seg for ikke dra videre da, til Spitsbergen. Ja. Så de blir med denne Windward til, og planen å seile til Vadsø.
Ja.
Og nå vi da kommet, vi jo fortsatt i 1895, sånn, nei, jeg mener 96. Vi kommer da til Vardø, og da går jo telegrafen varm rundt i landet, og egentlig det, hele Europa i verden egentlig, dette jo en sensasjon av en historie. En av de som først får greie på at Hjalmar og Nansen tilbake jo Hilda, altså ungdomskjæresten, ikke sant?
Mm.
For denne nyheten, ikke sant? Og det jo stor glede at de tilbake, men det går også alltid, alle avisene til alle vitenskapelige klubber i England, USA. For nyheten jo at det ingen mennesker i verdenshistorien som har kommet så langt nord.
Nei.
De kom ikke til Nordpolen, men de har satt ny rekord på 86 grader, 14 minutter nord, ikke sant?
Ja.
Og det jo en sensasjon at de har vært tilbake, de har vært vekk i 3 år, ingen har hørt noe fra dem. Ja. Så det liksom ikke, det ikke SMS eller internett eller FaceTime, Erik, det
Det en annen verden, det her.
Ja.
Det det, rett og slett. Men ja. Bare for å... Frambåten, da?
Ja.
Hva har skjedd med den? Hvor den?
Ja. Det jo også, de forlot jo fram, og fram fortsatte å drive i Polhavet, ikke sant? De var jo fastfrosset. Og noe av det første, noen som spør om det var, altså, hvor fram? Men ingen har hørt for fram, og det var jo veldig, de var sikre på at fram hadde kommet.
Ja, Nansen og Johansen var sikre på at fram
var hjemme i Norge.
Foran de.
Ja, ja. Så viser det seg, bare for å ta det, så de i Vadsø, og så kommer de seg følger post på til Hammerfest, og ikke sant, de stopper jo på hver eneste havn, og det full jubel og nasjonalsang og champagne, og det jo, jeg tror ikke vi kan forestille oss liksom den ferden langs kysten her, som var en, det var den tidens kjendiser, helter, ikke sant, som var nasjonalfigurer som var, det helt, var jo helt enestående, og så kommer de seg til Tromsø, de treffer en engelsk mann med en sverjåt som de med på litt grann, og kommer seg til Tromsø, og det som da at etter å ha vært en uke i Tromsø så kommer faktisk fram.
Oi.
Så den har drevet gjennom isen og kommer seg løs da på sommeren, altså i 96, og seiler til Svalbard og kommer til Tromsø bare en uke, som sagt, etter at Nansen og Johansen kommer dit. Så det er ganske utrolig at det er bare en ukes...
En uke som skiller altså på...
Og da kan man jo da fortsette ferden i en vanvittig jubelbrus på fram, ikke sant, nedover.
Ja.
Og de... Ja, det jo mange historier om hva som langs hele kysten, som sagt, det er fest og moro og mottagelser hele veien. Trondheim og videre langs kysten, Vestlandet.
Mm.
Så kommer vi jo da til den store festen er jo da når det kommer til Kristiania.
Ja.
Og da er vi i august, midt, ganske sånn, ja, sånn cirka midten i august, hvis ikke jeg husker helt feil, og at vi kommer til Kristiania, og da det Da skriver jo hovedstadspressen, altså det har aldri vært samlet så mange mennesker I Kristiania noen gang. Det mer enn 17. mai, det mer enn alt annet, det et folkehav, og det finnes jo bilder av dette som dere kan søke på nett, så da ser dere hvor enormt mye mennesker der. Og det lagd triumfbuer, og det blomsterhav, og det det vanskelig for oss å forestille oss hvor store helter de var, ikke sant? For det var, dette var nasjonen Norge, men også husk på den tiden vi ikke sant? Vi snakket litt om det I første episode I kjølvannet, nasjonalromantikk, nasjonalbygging, nasjonal identitet, Asbjørnsen og Mo, bilder, musikk, kunst, ikke sant? Og vi I ferd med denne striden med Sverige. Unionsstriden begynner å toppe seg, ikke sant? Så det veldig... man lever I et spesielt identitetsvakuum, ikke sant? Hvor den norske identiteten prøver å finne en vei videre, og da å få disse nasjonale heltene, det var jo Nansen hadde gått over Grønland, og nå var jo denne framferden her, det var liksom... Og det, vi var jo litt inne på det, det hadde jo kostet staten enormt med penger å bygge denne båten, ikke sant? Og, så det var enormt nasjonal prestisje. Mm.
Men når de gjør... landgang her da hvordan ja, blir på en måte æren fordelt det Nansen som stikker av med all jubelen mens Johansen står I bakgrunn eller?
Nei, nei, jeg vil ikke si det I starten her, I hvert fall for det kan godt hende at jeg tror ganske tidlig at Hjalmar føler at liksom, det vennskapet det forsvinner litt for I det øyeblikket Nansen kommer I kontakt med omverden, så det jo akademia og forskere, og ikke sant? Han lever på et litt annet nivå enn... Mm. Han ville jo vise seg den, og han var, han var nok en kyniker, og Nansen, ikke sant?
Ja.
For nå... Men når de kommer, når de I Kristiania, og I hyllesten, så dette overgår alt hva Johansen hadde håpet på og trodd på, alt, ikke sant? Og det ender jo da... på slottet hos svenske kongen, merkte det, kong Oscar den andre. Han hadde tatt turen fra Sverige, og det var veldig viktig for nordmenn at dette var en norsk ekspedisjon.
Ja.
Og da får jo selvfølgelig, det forskjell på forskere og proletarer, så når de skal få sine utmerkelser på slottet så det jo forskjell på Nansen og de andre, ikke sant? Han blir vel ridder av første klasse, ikke sant?
Ja.
Og så det forskjellige ordner, men som den eneste av det vanlige mannskapet, så får jo Johansen, han blir slått til ridder.
Han blir slått til ridder,
ja. Ja da, ridder av Sankt O. Så det får han, og så får alle en slags frammedalje, så det er stor festivitas I starten her. Efter hjemkomsten, og vi kan jo også nevne det at når de kommer til Kristiania, så det også kommet en båt fra Skien, som heter Norsjø, og der var moren til Hjalmar Malen var med, og det var også flere oddere,
ja.
Og som de gjorde stor stas på Johansen, og Nansen kom også ombord og hilste på Malen, og odderne og skålte I champagne, så det var også en liten mottagelseskomitee fra Skien, det verdt å få med seg på den dagen her. Og så det jo festivitas I Oslo flere uker, men så, han må jo komme seg hjem til byen vår, må han ikke det?
Han må jo til Telemark, og han må jo til Skien, må han ikke det?
Jo, og det kommer til, da vi kommet til i september, og turen går jo da først til jernbanestasjon I Porsgrunn faktisk. Han går av der.
Han går av der I Porsgrunn?
Ja, går av Porsgrunn for å seile.
Ja, for da må han ombord.
Ja, da må han ombord. Og da det jo da med båt, oppover elva, og da det jo flagg og jubler og enormt med mennesker liksom langs hele veien opp til Skien. Det jo en, skulle gjerne vært fly på veggen og sett liksom hvordan Hjalmar Johansen ble tatt imot hjembyen Båtveien.
parade oppover elva.
Ja, utrolig fascinerende å tenke på. Og da kommer til langbryggene, og da det sies at det første han ser jo da Hilda selvfølgelig.
Som han
etter mange polarnetter har lengta etter.
Mm.
Og så det jo da Odderne og Skjeens befolkning har jo laget en stor vet ikke hva skal kalle en plakat eller banner, hvor de berømte ordene Hjalmar vår.
Ja, de jo i bruk helt opp til vår tid av Hjalmar-losjen da.
Ja da, og det står på den ene inngangen på Skagerrak, så står det jo Hjalmar vår.
Mm.
Så det liksom blitt Hjalmar-losjen og andre bruker jo det flittig, så det men der kommer den fra da, altså når han kom hjem fra ekspedisjonen, fram ekspedisjonen 1893-1896, så kom vi hjem da i september 1896, og Hjalmar vår, det er der det kommer fra, og da blir hun jo tatt imot, og det stor fest i Skien blant venner og oddere og alt sammen, ikke sant? For nå helten endelig hjemme.
Mm. Får han anerkjennelsen sin i hjembyen, virkelig?
Det gikk jo ganske bra med Hjalmar de første årene etter hjemturen. Han gifter seg med Hilda i 97, og så får du jo året etter der igjen, så får han sitt første barn.
Mm.
Og det kommer flere barn etter hvert, og han lever jo på han jo en stor helt, og Nansen vet jo også å sette pris på sin helt, og jeg tenkte vi nå skulle få høre litt grann av Nansen gir ut boka Framover Polhavet,
ja.
Og der har han en egen dedikasjon til Hjalmar, som jeg tenkte vi nå kunne høre på.
Da hører vi på den.
Til Hjalmar Johansen. Jeg kan ikke med ord få uttrykt hva jeg så gjerne vil ha sagt når jeg med denne bok skal takke deg for alt ditt trofaste arbeid, for at du fulgte på isvandringen, for at du under alt slit holdt så traust ut, og så for det lange året i hytta. Du var en god kamerat. Men ikke minst vil jeg takke deg for ditt trofaste vennskap. Jeg har den tro om at vi begge blir gamle og grå, vil vi alltid med glede søke tilbake til minnene fra den tid vi ferdes sammen. Alene i den store ensomhet, mer ensomme enn noen før oss. Din alltid hengivende venn, Fridtjof Nansen.
Ja, så det var flotte ord av Nansen, så der ser vi hva Hjalmar hadde betydd for Nansen, og det kom jo tydelig fram, og Hjalmar tok aldri vare på særlig brev eller dedikasjon, men dette tok en vare på livet ut.
Ja, det sier litt, det.
Ja. Så det da... Det som også bra jo at han vet jo ikke helt hva han skal gjøre, men så det jo krefter i forsvaret som ønsker at Hjalmar skal komme tilbake. Vi husker jo fra forrige episoder at han begynte jo på krigsskolen, men han klarte ikke å fullføre det.
Stemmer.
Så han har jo vært i forsvaret før. Men nå blir han jo da utropt til kaptein.
Ja.
Og det jo, ikke sant, da får han jo en relativt god lønn, og nå har han barn, og han har gifta seg. Ulempen at han må tjenestegjøre, og det et plikt, at han må tjenestegjøre i Tromsø,
ja.
På ubestemt tid. Der driver han og bygger opp en avdeling. Det en veldig spent situasjon i Sverige, man frykter jo krig. Så man bygger opp forsvaret nordpå. Mens de venter på å dra nordover, så bor de en periode i hovedstaden, på Frogner, med familien og pleier omgang også med andre som var med på framekspedisjonen. Så det vel vi kommer fram til 01, først da drar de oppover.
Ja, da tar han med seg hele familien.
Ja, i starten av første sommeren så han der oppe, men etter hvert så kommer jo familien og under seg et stort flott hus og... alt ser jo veldig bra ut, ikke sant? Men Hjalmar, han nok litt sånn at han skal leve øverst på den sosiale rangstigen. Han veldig sånn, ser hele tiden oppover. Og allerede veldig tidlig i dette oppholdet, når hele familien der, så de prøver å ha store selskaper og høy sigarføring. Og det koster mye penger. Og allerede når vi kommer til 02, så begynner da faktisk, Hjalmar har allerede begynt å sende brev til Nansen om å låne penger.
Han har kommet dit allerede.
Ja, det går veldig fort, det blir veldig fort brå sjø, og I løpet av ganske kort tid så ber han om lån som tilsvarer en årsstønn for han, altså, så det stadig, det, og I begynnelsen så jo Nansen veldig, veldig villig, ikke sant? Han prøver å, han vet jo at han skylder Johansen livet og æren og masse, så han strekker seg jo langt. Men Hilda begynner å se mørkt på situasjonen, liker ikke Tromsø, mørketida.
Nei.
Så det går, og Johansen, han, Hjalmar klarer ikke å holde helt det fine livet oppe, han begynner å drikke litt, ikke sant? Og det går veldig fort utenfor bakket. Og ja, det veldig tragisk, men altså det, til slutt så drar jo Hilda med barna sine tilbake til Skien.
Det blir så ille
ja, ja, at ja. Ja. Og de blir jo og han jo helt fortvilet, ikke sant? Og i tida som kommer så som jeg har sagt før, det blir bare verre, men nå blir det virkelig ille, for nå får han virkelig store alkoholproblemer, og det bruker penger han ikke har, han skylder masse penger, bor på dårligere og dårligere steder, bor på hoteller, han klarer ikke å betale. Så det går, det blir helmørkt, ikke sant? Altså, det jo nesten rennesteinsnivå til slutt.
Men denne kapteinsrollen I forsvaret midt oppi det her?
Ja, men det klarte han på en måte å ha jobben en stund, ikke sant? Fordi han drikker med gjerne soldater som ensomme de også, ikke sant? Så det blir jo et problem I Tromsø. Mange I Tromsø mener at noe av det som ødelegger byen jo drikkinga til soldatene, for det dreier seg om mange hundre, ikke sant, om 1000. Og så det offiserer, og så det med og så en blanding av fangstfolk på kneipene, russere, så det liksom Tromsø, det står liksom I en litt sånn strid når vi inn på 1900-tallet om avholdsbevegelse mot resten, for det mye bråk og fyll, rett og slett, og dessverre, vår venn Hjalmar jeg bidrar til dem å svire og drikke veldig mye. Det ser fryktelig mørkt ut. Ja. Og det tenkte jeg kanskje vi kunne stoppe der, Erik, og så ta I siste episode, skal vi se når det så mørkest og dystert, så det fortsatt lys I tunnelen.
Ja, skal vi dykke enda litt mer ned I mørket I neste episode før lyset kommer da.
Det gjør vi.
Ja.